Бүхий л номыг бичээстэй нийцэж бүүсгэхэр нь жишиж үнэл. JC Rail. Итгэл радиогийн Мирагийн номын тавир нэвтрүүлэг эхэлж байна.
За, эхүүдийн мэнд.
Эхүүдийн мэнд.
Мирагийн номын тавир нэвтрүүлэг өнөөдрийн шинэхэн дугаар маань эхэлж байна.
Маш удаан хугацааны хөл хорионы туршид гэртэл ном уншчихлаа да.
Гэртээ ном уншаад тэгээд та бүхэнтээс хуваалцахаар бас өнөөдөр ирээд байна. Тэгээд өнөөдрийн ном маань бас онцлогтой ном байгаа тийм.
Яг тийм.
Хэрэг сэтгэлийн амьдралд бидний байх ёстой хамгийн чухал одоо зүйлийн нэг бол залбирал.
Тэгээд энэ хүн ном маань болохоор Уилл Халсбигийн Залбирлын ертөнцөөр гэдэг нэгэн зузаан, зузаанаа зузаан. Зузаан ном байна тэгээд барим мэдээ чуулганаас чуулганы яг хэвлэлийн үйлчлэлээс сэрхлэн гаргасан энэ хүн номыг бид өнөөдөр сонгож сонсогч танд тавс өргөх гэж байгаа. Хэр удаа уншсан бэ?
За, энэ номыг сар уншчихсан уу?
Сар гар уншсан тийм.
Сар гар уншсан. Тэгээд нилээн бас шүүж тунгааж агаад бас хүргэхийг хүслээ. Тэгээд яг гол гэсэн энэ номоо бүгднгийн бүхлээр нь ярихасаа илүүтэй яг гол онцолж байгаа поинтууд нь яг юу байна вэ гэдэг талаар бас ярихыг бас хүслээ. Тэгээд хамгийн ихний бүлэг маань бидний залбирлын ертөнцөөр гэдэг номын хамгийн ихний бүлэг бол залбирлын мөн чанар гэсэн бүлгээр эхэлж байгаа. Тэгээд эхлэлт 3-20 дугаар эшлэлтэй харах тун би үүдэн дээр чинь зогсоод тогшиж байна гэж эхэлж байгаа. Тэгээд ер нь залбирал гэж юу вэ гэдэг талаар яриад эхэлсэн байна. Тэгээд залбирал гэдэг бол амьсгалж байгаа зүйлтэй адил юм аа. Бид нэр амьсгалах үед бид нэр юуч бодолгүйгээр амьсгалдагтай адилхан залбирал бол бидний нэг талаараа амьсгалын эрхтэн юм аа гэж хэлсэн байгаа. Тэгээд Есүс бидний зүрх сэтгэлд орж ирснээр чимээгүй хүн бидний зүрх сэтгэлд орж ирснээр бид нар залбирал маань амьсгалах төдий яг л агаар шиг агаар л байгаа адил бидний чухал хэрэгцээтэй зүйл болно гэдгийг энэ ном дээр онцлон хэлсэн байгаа. Тэгээд Есүсийн хүчийг ажиллуулах, зөвшөөрөл олох гэж бас залбирлыг энэ ном дээр онцлож бас хэлсэн байгаа. За тэгээд залбирлын үр дүнд залбирч байгаа хүний хүчин чадлаас хамаардаггүй. Залбирал гэдэг бол Есүст үүд хаалга нээж байгаа гэсэн утгатай юм а гэд. Эхлэл 3:20 дээр хэлсэн байгаа ч харах тун би үүдэн дээр жирээд хаалга чинь тогсож байна гэдэг нь нэг талаараа бид нар зүрх сэтгэлээ Есүст нээж өгхийг залбирал гинэ. Хэлсэн байгаа. Жишээ нь нэг жишээ дурдсан байсан Номоос Израильчууд цүлд номогоо татгуулдаг тийм. Тэгээд модон хүрл могоо яг үлгэж тавиад за энэ могоо руу харсан хүмүүс эдгэрэх болноо. Харин могоо руу хараагүй хүмүүс нь эдгэрээгүй байсантайгаа адилхан яг бид нар Христ рүү хараагаа хандуулах үед Христ рүү хандан залбирах үед бидний одоо энэ зүйл нь одоо залбирал юм аа гэж хэлсэн байгаа. Тэгээд залбирал гэдэг нь болохоор үг болон одоо үгээр гарч ирж байгаа тийм сэтгэлд байгаа бидрийн одоо сэтгэлийн одоо зовлон шаналл зүтгүр нь үг болон илэрж байгаа энэ зүйл нь одоо оюун бодол сэтгэлийн хандлага маань залбирал юм аа гэж хэлсэн байгаа. Тэгээд зүрх сэтгэлийн ямар хандлагыг залбирал гэх вэ гэхээр хүчин мөхс байдал болон итгэл юм аа. Энэ хоёр нь нийлээд бидрийг залбирал руу хөтлөд юм аа гэж хэлсэн байгаа. Тэгвэл хүчин мөхс байдал гэж юу вэ гэхээр хамгийн одоо аргаа барсан те бүр зөвхөрсөн тэр байдлаараа ирээд ерөнхийдөө бид нар залбирдаг байгаа. Одоо жишээ нь хүүхдүүд өвдлөө гэхэд те им тарай имлэг домлог гэж явж байгаа хамгийн сүлдэн за бурхан минь ээ үнэхээр бүх зүйлээ хийлээ бүх арга чаргаа хэрэглэлээ одоо танаас өөр хандах зүйл байхгүй байна гэж нөө бидний сэтгэл хүчин мөхсдөг. Яг энэ үед бидний залбирал маань жинхэнэ одоо утгаараа бурханд ирдэг байх нэ. Тэгээд залбирал маань хүчин мөхсдөл байдал болон түрүү хэлсэндээ итгэл энэ хоёр маань нийлчиж бидрийг залбирал руу хөтлөдөг байх нэ. За тэгээд залбирал итгэлгүй итгэл гэж бас ярьсан байгаа. Тэгэл итгэлгүйгээр Еврэ 11:6 дээр бас хэлсэн байгаа. Тэгээд итгэлгүйгээр таалагдна гэдэг боломжгүй юм аа гэж Библиэлд бурхан хэлсэн байдаг. Тэгээд итгэлгүйгээр залбирал байх боломжгүй. Итгэлгүйгээр бас бид нэр залбирч чадахгүй. Тэгээд хүчин мөхсдөл байдал болон итгэл хоёр нь нийлээд бидрийг одоо залбирлуу хөтлөж идгөө. Тэгээд зүгээр бид нэр итгэлгүйгээр хүчин мөхсдөл байдалтай одоо байна гэвэл зүгээр нэг зовлон шаналласаа болож ойр дуу тавьж байгаатай л адил зүйл юм а гэж хэлсэн байгаа. Тэгээд гуйлт хүсэлтийн хариуг аавн гэсэн итгэлгүйгээр бурханд залбирхан түүнийг доромжилж байгаа хэрэгтэй адилах юм а гэж бас энэ дээр онцгойлмас хэлсэн байгаа. Итгэлийн гол учир нь юу вэ гэхээр итгэл гэж юуны гол учир нь юу гэхээр бид нар Христ рүү хараагаа хандуулах юм а гэж хэлсэн байгаа. Тэгэд хүчин мөхсдөл байдлыг бас онцгойлж хэлэхдээ нэг саа өвчтэй хүнээр төсөөлүүлсэн байгаа. Өөрийн биеэр хөдлөхтэй өөрийн биеэр одоо ямар нэг үлдэх чадваргүй хүн хэнийг ирээд тэр хүн туслах үед чи надад туслах хэрэггүй дээ гэж хэлдэггүйтэй адилхан магадгүй туслах үед нь үнэхээр баярлаа гэд тэр зүйлийг нь өөрийнх нь хүчин мөхсдөл байдлыг хүлээн зөвшөөрөөд тэр тусламжийг авж байгаатай адилхан бидний залбир л бас яг тийхүү бурхан минь ээ би яг үнэхээр хүчин мөхсдөд байна те би юу ч одоо өөрийнх нь зүгээр хүчээр хийж чадахгүй байна гэж бурхан тандан хашгирж байгаа энэ зүйл юм а гэж Ром Йохан 15:5 дээр бас хэлсэн байгаа те учир нь надаас ангид та нар юу ч хийж чадахгүй гэж хэлсэн байгаа. Тэгэхээр бид нар бурханаас Иесусээс ангид юу ч хийж чадахгүй маа гэдгийг энэ зүйл дээр онцлсан байгаа. Тэгээд хүчин мөхсдөл байдал болон итгэл хоёрын үр дүнд жинхэнэ залбирал бий болд юм аа. Тэгээд та Есүс руу очиод өөрийнхөө хэрэгцээг илэн далангуу бат итгэлтэйгээр илэрхийлэх тэр мөчд мөхс байдлаас таны залбирал хүрсэн гарч ирдэг ээ гэж хэлсэн байгаа. Тэгээд бас энэ дээр бас нэг онцолж хэлсэн зүйл нь болохоор эргэлзээ ба итгэлгүй байдал хоёрын ялгааг бас тайлбарлаж өгсөн байгаа. Эргэлзээ гэдэг бол сул дорой итгэлтэй байгаагийн шинж юм аа гэж хэлсэн. Тэгээд Есүс уулан дээр гараад залбираад нөө бууж ирэхдээ хувцс нь өөрчлөгдсөн бууж ирдэг. Яг тэр үед нэг хүү нэг аав хүүгээ хүүд нь өчтөр шүглцэн тэ. Тэгээд миний хүү одоо ингэж дөрөөс нь чөлөөлж өгөөч гэж залбирх үед нөө аав нь миний итгэлгүй байгаа байдлыг уучлаач ээ гэж хашгираад Есүсээс гуйдаг. Харин Есүс юу гэж хэлсэн бэ гэхээр тэ итгэлгүй байгаадаа биш ээ харин эргэлзээ байгаа учраас энэ зүйл болоогүй байна гэж хэлсэн байдаг. Тэгэхээр Есүс бидрийн эргэлзээг арилгахыг хүсдэг. Харин итгэлгүй байдалд Есүс гайхамшиг үлдэж чадахгүй гэж хэлсэн байдаг. Яагаад вэ гэхээр Есүс бас хэлсэн байдаг Марк номны 6-гийн 5-8 дахь ишлэл дээр тэр гайхамшгуудыг үлдэж чадсангүй гэж хэлсэн байдаг. Тэгэхээр итгэлгүй байдал эргэлзээ хоёр нь бас нэг талаар ингээд жоохон нэг ялгаа басан харагдаад байгаа.
За гинхүү тийм нэгдүгээр бүлэг өндөрлөдөг бол хоёрдугаар бүлэг дээр бол залбирахад учирдаг хүндрэлүүд гэсэн гарчигтайгаар бол үргэлжилж байгаа. Тэгээд бүлэг болгон маань болохоор яг шингэрэний одоо библийн номуудын ишлэлээр одоо үргэлжилж эхэлдэг байгаа. Тэгээд энэ бүлэг маань болохоор Яаков номын 2-р 4-р бүлгийн 2-р ишлэлээр та нар гуйдгүй учраас авдаггүй юм а гэсэн ишлэлээр эхэлдэг. Тэгээд янзэн бүрийн одоо нөө залбирахад учирдаг сад бэрхшээлүүдийн тухай хэрэгэл одоо хийж тайлбарлаж зааж өгдөг. Тэгээд Иесус биднийг залбиралд урин дуудаж, за хилж сануулж, урам зориг өг ятгахаас хизээч цуцдаггүй. Харин залбирал бол аврал хүлээж авсан хүний амьдралд цохлох яг зүрх гэдгийг бол энэ бүлэгт илүү тайлбарлаж хэлдэг. Тэгээд эхний бүлэгт бол залбиралыг агаартай зүйрлэн хэлсэн бол энэ удаад л хүний одоо тасралтгүйгээр ажилдаг зүрх сэтгэлтэй одоо зүрх махан зүрхтэй бол яг залбиралыг жишин зүрлэхтэй за Матай, Йохан, Хипой гих мэт номнуудын ишлүүдийг бол ишлүүдээс харах юм бол Иес залбирахыг үргэлж урайлж байсан дагалдагчдаа залбирахыг урайлж байсан. Тэгээд бурхны хүмүүс залбиралыг одоо цалгардуулах нь Иесусыг маш их одоо гашууд болон гониглуулдаг. Олон хүн сүнсний амьдралаа мадгүй аажим аажмаар бүхөх яг ийм хэмжээнд хүргэж залбиралыг нэлээд хүсрдүүлж орхидог. Тэгээ бидэнд хэрэгцээтэй байгаа бүхнэр маань бурхан ханган гэж аль хэдийн эзэн өөрөө хэлсэн. Харин бид өөрсдөө гуйдаггүй, эсвэл завгүй, эсвэл залбирахаа мартаад хоош нь тавьчихдаг. Эсвэл мадгүй хэрэв бид залбирсан бол бурхан надад өгөх байсан тэр залбиралын олон хариулт тоолж барашгүй тэр олон боломжуудыг бид нэг тийм алдаад гээгээд өнгөрөөсөн юм шиг. Яг нэг батал ингэ нөө урсах шаттай адилхан. Гэл нөө бид нар яваал өнгөрдөг. Тэгээд магадгүй залбираад тэр бүх боломжуудыг, үд хаалгуудыг нээх байсан боловч аль алинь ч өртөө авсан байхгүй. Тэгээд юмч одоо магадгүй нэг батал ингэрчлэлгүй ч юм шиг юм амьдралаар амьдрсан байдаг. Тэгээд залбирлын тухайд тал дээр бид яагаад бүтлгүүдт юм бэ гэсэн асуулт. Асуултанд энэ ном хариулахдаа гимт чанартай одоо төрөлхийн л гим нүгэлтэй хүн бол залбирлыг төвхтэй ажил гэж үздэг. Залбирхыг хүнд хэцүү бэрх ажил гэж үздэг. За тэрний нэг нь тэгээ баг яхахгүй над шиг хүн болчиход байгаа хгүй. Тэгээд гэхдээ бурхан залбирхыг биднээс шаарддаг учраас өдөр бүр тэгэл жахан залбирдаг. Итгэлийн яг ихэнх үед залбирах хүсэл айгүй гал халуун байдаг хэдий ч гэсэн яг залбиралд саа дотор гарч байгаа тэдгээр зүйлсд бол анхаарлаа тавиад залбирхаа бол хойш тавьдаг. Залбирах гэж одоо хүчин чармайлт гаргах тусам илүү амархан цааргалж хэлдэг ч юм уу эсвэл залбирхаа мартдаг орхигдуулдаг хэмжлэг нэг иймэрхүү асуулууд одоо ингээл гаргасаар байдаг. Тэгээд ер нь бол залбирах урд үг эзэмшгэд хоёр үндсэн шаардлага байдаг. Нэг нь бол ялтанчгүй ном дадлаг ажил гэдгийг онцолдог. А дэрэс нь зөвхөрлөлтгүй оролдлоготой байх. Яг энэ ном мөн одоо Библиэлд бичигдсэн олон залбиралд уриалсан Пол элчин болоод бусад элч нарын бичигдсэн тэр залбирлын тухай гэрчлэлүүдээр тулгуурлал яг энэ хоёр зүйлийг маш онцгойлдог. Дадлаг ажил, мөн зөвхөрлөлтгүй оролдлого. Харин бидний одоо магадгүй залбирлын буруу хандлагууд үүнд залбирахад ч юм уу залбирлыг илүү төвөгтэй гэж ойлгоход нөлөөлдөг тэдгээр зүйлсүүд нь юу гэхээр бидний залбиралд яаж хариулах хэвтэйг бурханд санал болгож зааж өгөх гэж бид нэр тгийж оролдсон юм л та яг ингээд өгчөгч гэдэг юм эсвэл миний залбирсны дагуу яг ингэчих нэг ийм эмийг болгоод өчг ингээд миний санаж байгаагаар би ингэ бодчлоо одоо миний бодож байгаагаар та нэг хийгээд альтаа гэж байгаа юм шиг нэг юм хандлага бодолтойгоор тийм үг сонголттойгоор ч юм уу тийм сэтгэл зүрхтэйгээр бид нар залбирдаг. Хоёр дахь нь болохоор бид нар залбирлыг яг бурханд тушаал өгөх зорилготойгоор ашигладаг юм шиг. Одоо яг тэгж үг. Та бурхан мөн л юм болч гэдэг юм уу. Тэгээ гурав дахь томоохон гаргадаг одоо буруу хандлагын тухайд бол бид Иесусийн нэрээр залбирхаа орхигдуулдаг. Тэгээд бид Иесусийн нэрээр залбирч сурааг байдаг. Тэгээд Иесусийн нэрээр залбирхтаа ариун бус хүмүүс ариун бурхан руу нэвтрэх үүд хаалгыг нээж өгдөг. Тэр бидний өмнө өдөр тутмын залбирлын та бид бүгдийн тийм өдөр тутмын залбирлын үйл хэрэгт Иесусийн нэрээр залбирх шиг тийм хутга учиртай зүйл гэж энэ хорвоо ертөнцийн дээр байхгүй. Тэгээд өөрсдийн нөхцөл байдал, итгэл, за тэгээд сэтгэлийн түгшүүр, Христгүй ертөнцөөс ялгарх юмгүй одоо залбирахад айгүй тийм хэцүү байр байдлынхаа талаар бурханд хэлэхдээ Иесусийн нэрээр залбирх хэрэгтэй гэсэн. Тэгээд сайхан залбиралтай холбоотой нэг юм одоо манай гэр бүлд болсон байхгүй. Охин маань яг шүн дундад халуураад тэгээ ингээд нөө нойр хурж байгаа халуурж байгаа санаад зовж байгаа ч гэдэм үү яг тэр ингээд нэг шугам дээр тавхацал эзэн минь та ингээд охины маань халууныг та бууруулж өгөөч та Петри ихийг халуурсан багтан та эдгээгээд босгоод тэгээд өөртөө болоо дагалдагч нартаа үйлчлүүлсэн шүү дээ миний охины халууныг та буулгаж өгөөч гэд айгүй их залбирсан ингээд нөө шүн хөвтж байгаагаараа залбираа тэгээ гар хүрээ залбираа тэр нөө халуун нь буухгүй байжгаад эмийн сангаа уулдсан ч ашгүйар нөгөө халуун болгох лаа байна. Тэгээд шулуун гидсээр нь хийгээл нэг цаг орчмын дараа халуун нь буусаахгүй. Тэгээд маргааш нэмчүүд үзүүлээд шаардлагатай эм эмийг авчаад тэгээд гэж хат хоолны ширээний ард би гинт бүр ингэ нэг тийм бүр сад тавиад би бурханд залбирсан. Тэгээд бурхан миний залбиралд хариулаагүй гэж хэлээд би бүр ойлаад бүр хотоодны гүнээс ингэ бүр ингэ нэг юм шаналлч юм уу. Тэгтээ ингэ тэр нэг нөгөө нөхөртөө гомдсон гомдл гэхээс илүү би бараг зүгээр нөхрийгөө харж агаад бурхантай ярьж байгаа. Та миний залбиралд хариулаагүй. Би уурчун танд зөндөө залбирсан. Би та Петри ихийн халууныг бууруулсан байж миний охины халууныг бууруулаагүй. Та өстой тэгсэн гэл би бүр ингэ уйлаад хотоодны гүнээс бүр ингэ ихэр татл болоод тэгэл зүгээр ингэ нэг юм хэсэг ингэ уйлаад тэгээ ер нь зүгээр тайвширсан. Тэгээ миний нөхрийн хэлсэн үг айгүйх надад тус басан тохойд тэгэл нэг удаа бурхан хариулаагүй юм шиг болонгууд тэгэл бурхан биш болчих юм уу тэгэл залбиралч хариулаагүй гээл тэгэл ингээл уйлж унжаад тэгэл маа нөхөр нэг тийм юмгүй сүртэй юм болголгүй гэсэн тэгээ яа чи залбиралд учирдаг энэ нөгөө төвөгтэй бэрхшээл хүндрэлүүд гэсэн чи надаа яг сайхан ингээд нэг юм ойр дуу тавьсан маа санаанд орлоо.
Тэгээд залбирал бол ажил хөдөлмөр гэдгийг бас бид заримдаа мартцсан байдаг. Энэ талаараас онцолж ярьсан байгаа Матай 9:38 дугаар шүлгээр тиймээс ургацтай ажилчдыг явуулахыг ургацын эзнээс гуйцгаая гэсэн. Энэ хэсгээр Есүс дагалдагч нартаа дээш өргөдгөөс өмнө дагалдагч нартаа хүний одоо хэрэс гэрсэн даалгавар өгөөд явдаг. Тэр нь юу гэхээр бүх үндэстний христийн дагалдагч болгоо гэсэн. Тэр даалгавар нь болохоор маш одоо хүн одоо тухайн одоо насандаа хийж багдуулахааргүй маш хүнд даалгарыг өгөөд явсан байгаа. Тэгээд тэр дагалдагч нарынхаа үүрэг даалгарыг хэлэхээс өмнө зэвсгэлсэн залбирал байсан байгаа. Тэгэхээр бид нар залбиралаар зэвсгэлснээрэ тэр зүйлүүдийг хийх чадвартай болно гэж. Тэгээд хайртай дотныхон хүмүүсийн төлөө зуучлан залбирж агараа гэж энэ ном дээр хэлсэн байгаа. Тэгээд бид хайртай дотныхон хүмүүсийн төлөө зуучлан залбираад Бурхны ивэл тэдний амьдрал дээр Бурхны төлөө залбирах хэрэгтэй. Мөн хуршууд болон хамтран ажиллагч нарын төлөө залбирах хэрэгтэй гэдгийг сануулсан байгаа. Тэгээд Бурхны хаанчлалын ажлын төлөө бас залбирах хэрэгтэй. Тэгээд залбирал бол Бурхны хаанчлалд маш чухал үүрэг гүйцэтгэдэг учраас Бурхны хаанчлалыг тэлхэхийн төлөө, илгээлтийн эзэн төлөө залбирах, пасторуудын төлөө, Библийн багш нарын төлөө, цаа мэдээ тараагч нарын төлөө, за тэгээд удирдахч нарын төлөө, сүм чуланхын төлөө залбирах хэрэгтэй гэж онцолсон байгаа. За тэгээд мөн адил итгээгүй хүмүүсийн төлөө бид нар зуршлан залбирах хэрэгтэй. Бидрийн зуршлан залбиралаар дамжуулж итгээгүй маш олон хүмүүс харагдах боломжтой харагдана гэдгийг онцолсон байгаа. За тэгээд мөн залбирал бол орлуулшгүй чухал ажил юм а гэдгийг онцолсон байгаа. Бурхны хаанчлалын төлөө ажиллаж байгаа тул бид нар одоо тэгдэж та би цуглаанда үйлчилж байгаа, би одоо магтаал дээр байгаа, би одоо библи судал дээр байгаа. Тийм учраас надаа тэр барахтаа ингээд залбираад суугаад байх цаг зав алдахгүй байна гэж бид нар боддог тий. Харин энэ зүйлийг сатан маш овжонгоор ашигладаг юм а гэж бас онцолж хэлсэн байгаа. Энэ зүйлээр дамжуулаад сатан бидийг залбиралаас холдуулж, нэг талаараа үйлчлэл гэж үйлчлэлд дарагдуулснараа бурхнаас баг багаар холдуулж байдаг юм а гэдгийг бас онцолж хэлсэн байгаа. Харин бидний хийх ёстой хамгийн чухал ажил бол өвдөгдөөрөө сүгдөөд зөвхөн бурхантай хамт гүйцэтгэх тэр ажлаа хийх хэрэгтэй юм а гэж хэлсэн байгаа. Тэгээд бурхны хаанчлалыг хийхээ өмнө зайшгүй хийх ёстой ажил бол залбирал гэдгийг онцолсон байгаа. Тэгээд залбирал бол ажил хөдөлмөр учраас бид бусад ажлуудтайгаа адилхан залбиралд цаг зав зарцуулах хэрэгтэй. Тэгээд хурангу те товч байдлаар залбирах одоо нэг талаараа шаардлагагүй, харин бүр ингээд детальчлан дэлгэрэнгүйгээр бурханд хэлэх хэрэгтэй. Тэгээ магадгүй тэр нь тухайн өдрийн чинь таны залбирлын цагт багтахгүй байгаа бол та магадгүй нэгдүгээр өдөр хайртай тусны хүмүүсийн төлөө, хоёрдугээр өдөр магадгүй сүм чуланхын төлөө, гуравдугээр өдөр итгээгүй хүмүүсийн төлөө ч гэдэг юм. Яг ингээд хуваар гаргаад залбирвал бас зүгээр шүү гэдгийг юу ном дээр сонсолж хэлсэн байгаа даа.
За тэгэд ном маань бол үргэлжлүүлээд явж байгаа. Бид бол Үлэ халаас бигийн за залбирлын ертөнцөөр гих номыг бол өнөөдөр онцгойл Мирагийн номын тавираараа танилцуулж байгаа. Тэгэд дөрөв дэх бүлэг бол залбирхад одоо тулгардаг тэмцэл гэд хэсэг байна. Тэгэд энэ бол ерөөхдөө хоёр бүлэг дамансан тэмцэл, нэгдүгээр хэсэг, хоёрдугаар хэсэг гэд өрнжэн л да. Тэгэд юу вэ гэхээр соригдохгүй тул сэргэг бай залбир гэж Марк номын 14-р бүлгийн 38 дахь эшлэлд хэлсэн байдаг. Тэгэд залбирлыг бид түрүүн одоо амьсгалтай зүйрэлсэн мөн бидний зүрхний зохилт хэмнэлтэд хүртэл зөөрлдөг. Тэгээ харин залбиралд тулгардаг тэр гадаа дотоод бэрхшээлүүдийн тухайд гэвэл гадна талаас бол муу нэгэн буюу сатан биднийг залбирахад саадуулдаг, харин дотоод талаас ерөөсөөл бид буюу бидний нөгөө төрлөх гэмт чанар маань залбирахад үргэлж нөгөө тийм саад дотор барьер болж өгдөг. Тэгээд бидний төрлөх мах бод залтай овчин учраас тийм тохиромжтой үед бус шууд бус арга замаар залбиралд үргэлж саад хийдэг. Бас залбирал ингээд сууж байхаа оронд ажилдаа ороод чи гэдэг юм уу, эсвэл ингээд залбирч байхаа оронд чи гэд нөгөө чатлаад хүн амьтантай холбоо сүлбээ бариад юм ярилдаа чи гэдэг юм уу. Илтэв янзын арга замаар бол доо арга сам хийх нь штэ. Тэгээд харин бурхантай залбирахад хамгийн их саад болдог зүйл бол яг саяны төрөний хэлсэн одоо утас болоод утас дагалдах бүх одоо тэр функцүүд боллоо. Аза бидний өдөр тутамд ашигладаг янз бүрийн iPod ч гэдэг юм уу, ухаалаг утасны энэ функцүүд нь тодорхой хэмжээнд бидэнд бол маш их саад болдог, хүчин зүйлс нэрлэгдэж тооцогддог. Тэгээд залбирахтаа ялд байгуулах хамгийн энгийн алхам бол залбирах цагийг тогтмол гаргах юм а гэдгийг цохолч энэ удаа бол хэлж байгаа. Тэгээд хэрэв залбирахаа өдрөв хоногоор хойшлуусаар байх юм бол дайсан маань эхний удаагийн одоо нэгдүгээр раундда ялаад, хоёрдоо ялаад, гуравдоо ялаад, тэгээд хүн цохолтоор нам дараал бид нэр ринг дээрээ хүтхийн унах болон тийм учраас дайсандаа ялагдахгүй тулд үргэлж залбирлаар сэргэг соргог байх хэрэгтэй. Тэгээд мөн энэ цаг бол одоо юу гэдэг нь залбирал бол Иесус зүрхсдэглээ бүрэн ээж өөрийнхөө тэр хүчин мөхс байдлаа хүлээн зөвшөөрч харин залбирлын гол нууц оршдог гэдгийг ойлгохоос л бид одоо нөгөө дайсандаа ялагдахгүй ялах дайснаа ялж хаях уу гэдгийг шийдэгддэг. Тэгээд үргэлж бурхантай ярихыг одоо ярилцах тийм чимээгүй цаг бол гаргахыг бол энэ та дөрөвдгээр бүлэгдэр бол хэлэхдээ ер нь бол маш олон хүн залбирлыг бурхны хүс одоо бурхны хүслийг биелүүлж байгаа үйлчлэлийн нэг хэлбэр гэж андуурдаг. Тэгээ бурхны төлөө ямар ч залбирал үлдэх нэгдүгээр шаардлагагүй. Бурхан залбирлаар тутаалч юм эсвэл бурхан залбирхаа болчвол ингээл бурханлаг чанар нь алдагддаг нэгэн бол ухтаа ерөөсөө биш. Харин ч эсэргээрээ залбирал нь бидэнд хэрэгтэй, бидний үйлчлэл хэрэгтэй, бидний айм амьдралд хэрэгтэй, бидний зүрхсэл, бидний итгэлийг босгон байгуулахад хэрэгтэй байдаг. Тэгээд олон хүн залбирах цаг болохоор болмогцл одоо залбирдаг. Тэгээд харин ийм биш. Ярьж хэлэхээс өмнө одоо хэсэг хугацаанд бас хүлээж ажиглах хэрэгтэй байна. Тэгээд чимээгөө одоо өөртөө тааламжтай анэргүй тийм орчин бүрдүүлээд энэ нь одоо танд хэрхэн яаж нөлөөлөхийг бас таас бодож үзээд ажиглах нь шүү дээ. Тэгээд ганцаараа байгаа дээрээ бас одоо иргэн тойрон амьдрал ахуйга нөхцөл байдлыг бас тунгаан бодох нь сэтгэл санааны гадаад нөлөөллүүдээс өөрийгөө одоо ингээд нэг тийм
тусгаарлаад
ерзүү нэг бодлын нэг юм тойргоос л өөрийгөө аваад хайчих нь шүү дээ. Амьдралын ингээд нэг тийм нэг иржимэнд орсон байдаг ш, тэгэл докторгүй байдалд байгаа сэтгэлийнхээ залбиралд бэлэх бэлдэж өх боломжийг бурханд та энэ нь ингээд нөө олгож байгаа гэсэн үг. Тэрнээс залбиралын од нөө зарим хүмүүс тэгдэж ш, залбиралын нөгөө сэрүүлэг мэрүүлэг хүртэл тавигуудаад оо тухшлаа гал оо гал залбиралгүйгээр харин яг ингээд орчин нөхслөөч гэсэн бүрдүүлээд иргэн тойрны юуны төлөө залбирах юм магадгүй ариун сүнс яг юу гэж сануулж байгаа гэдгийг ч гэсэн бас айгуух тэгж нягталж өөрийгөө сонсож бурхныг бас чагнах юм цагийг бас гаргахыг энэ бүлэг маань бас үргэлжлүүлээд 5 дугаар бүлэгт бас залбирахад одоо тулгардаг саад тэмцлийн тухай бас тайлбарладаг тий.
Тийм тэгэхээр бурхантай үзэлцэх одоо үзэлцэж бурхантай тэмцэлтэх нь одоо бидний ажил биш юм аа гэж онцолж хэлсэн байгаа тий. Тэгээд өөрөөр хэлбэл бурхнаар өрөөгдөхийн тулд өөрсдийнхөө хичээл өөрсдөөсөө хичээл зүсгэл гаргаж тэмцэлдэх ёстой гэж бид нар боддог. Харин бурхан бол сайн. Бид бурхантай тэмцэлдээд байх шаардлага байхгүй. Бидэнд хамгийн хэрэгцээтэй байгаа зүйлсийг тэр биднээс илүү сайн мэддэг. Тэгээд зөвхөн бид түүнээс одоо гуйхал шаардлагатай. Тэгээд тэрнээсээ ч түүнээс тэмцэлдэж бурхантай тэмцэлдэх шаардлагагүй маа гэж энэ дээр онцолж хэлсэн байгаа. Тэгээд бид залбирхтаа бурхнаас хариултаа хүчээр шаардаж авах гэж буруу андлагаар гуйдаг. Заавал одоо та энийг өгөөтхөө гэж те. Харин бид бурхантай биш, харин өөрсдөө тэмцэлдэх шаардлагатай юм аа гэж энэ дээр хэлсэн байгаа. Бид нар өөрсдөдтэйгээ яаж тэмцэлдэх вэ гэхээр бид хувиагчлсан мөн чанартайгаа бид тэмцэлдэх хэрэгтэй. Тэгэд өөртөөх нь тав тухтай байдлыг хайрлж байгаа тэр байдлаа бид нар тэмцэлдэх хэрэгтэй. Бид хувиагчлсан байдлаа залбирх үн залбирх нь одоо нэг талаараа бид нөө бурхныг бурхнаар хүчээр юм хэлэх гээд байна гэдэгтэй адилхан тийм. Бид нар бас өөрсдийн тав тухтай байдлыг хайрлаж би энэ орчинд бол баймаар байна, би энэ зүйлээсээ гармааргүй байна гэдэг нь бас өөртөө хайрлаж байгаа тийм тав тухтай байдалтай. Харин бид биднээс хамгийн их хэчил зүтгэл шаардлагддаг зүйл залбирал бол бурхнаас хариу ирээгүй ирээгүй үед нь шантралгүйгээр тогтмол тууштай залбирх нь биднээс маш их хэчил зүтгэлийг шаарддаг юм а гэж энэ дээр хэлсэн байгаа. Тэгээд бид зөвхөрөлдгүй тууштай залбирхаас хаад бэхжээлүүдэд ам тулхын тулд бид тэмцэлдэх үнтэй тэмцэлдэх шаардлагатай гэж. Тэгээд бид бас энэ дээр онцгойлон залбирхтай холбоотой маш онцгойлон хэлсэн зүйл нь болохоор мацаг барин залбирлын талаар онцгойлсон байгаа. Тэгээд мацаг барих гэдэг нь юу вэ гэхээр бид нар идэж байгаа зүйлс болон амралт тий өөрс бусадтай харилцах харилцаа ч юм амьдралынхаа хэрэгцээ шаардлагаасаа одоо дуртай байдаг тэр зүйлээсээ богино хугацаанд татгалцахыг мацаг барилт гэдэг байгаа маа гэд. Тэгээд мацаг барин залбирсан хит хитэн тохиолдолд бид нар мацаг барин залбирдаг. Тэр нь юу байдаг вэ гэхээр онцгой сорилттой үед Есүс үйлчлээ эхлэхээс өмнө цүлд 40 хоног мацаг барин залбирсан байгаа. Тэгэд чухал шийдвэр гаргахаас өмнө бас залбирх хэрэгтэй. Тэгэд Есүс 12 дагалдагчтай сонгохоос өмнө чүнжин бас мацаг барин залбирсан байгаа. Тэгэд хүнд хэцүү даалгаврыг хийж гүйцэтгэх гэсэн өмнө бас залбирх хэрэгтэй. Тэгэд эхний үеийн итгэгч нар ахлагч нараа тохон томилохын тулд бас мацаг барин залбирсан байгаа. Тэгэд агуу хүчрэхг үүсэн өмнө бас залбирх хэрэгтэй. Жишээ нь Есүс хэлсэн байгаа. Энэ төрлийн төгрөгүүдийг мацаг барин залбиралтаар одоо хөөж гаргах юм аа гэж хэлсэн байгаа. Тэгэхээр бид нар мацаг барин залбирх нь бидний бас залбирлаа даван туулах, залбирлын тэмцлээ даван туулах нэг арга хэрэгсэл байгаа
гэх юм. Тэгээд 6 дугаар бүлэгт бол маш сонирхолтой нөх залбирлыг бид нар буруугаар ашигладаг гэдгийг маш бас инженеэр бас нуугдсан байсан тэр буруу хандлагуудыг манай аягүй илчилж харуулсан. Тэгээд би яг энийг уншаад иж захтаа ч гэсэн нэр нь би яг тэгчихсэн гэж бодчихсон. Тэгээд энэ бүлэг маань Яаков номын 4-р бүлгийн 3-р ишлэлээр эхэлдэг. Тэгээд та нар гуугаад хүлэн авдаггүй яагаад гэхээр та нар буруу гуйдаг байхгүй юу гэж Яаков хэлсэн энэ ишлэлээр хэлдэг. Тэгээд бид нар анханасаа залбирлыг маш буруугаар ашигладаг юм байна. Тэгээд бидний хувьд ичсэн байдал бол мэдээж химжээ хязгаар гэж юусоо байхгүй. Тэгээд тийм ч учраас яг өөрсдийнхөө эрх ашигын төлөө амбицлж залбирлыг одоо ашиглаж хэрэгэлдэх юм. Тэгээд бурхны оршин буй зориг одоо хүний хувийн ашиг сонирхлыг хангахын төлөө биш гэдгийг хүмүүс бид нар энэ дээр ойлгохгүй байдаг. Жишээлбэл одоо юу гэдэг залбирлыг яагаад буруу одоо хандлагаар ашигладаг вэ гэхээр энэ ч угаасаа нөгөө хүний нөгөө төрөлх чанартай ерөн зөвөр холбоотой юм л да. Гэхдээ л ер нь энэ нь яг итгэгч болцсон хэр нь яг үргэлжлээд энэ дээр итгэгчд маань бид нар алдаад соригддаг. Яадаг вэ гэхээр ном хэлэхдээ болохоор таны гэрт жишээлбэл жижиг бүлэг эсийн бүлгийн уулзалт болохоор болсон одоо уулзалт болохоор уулзалт боллоо гэж одё. Та тэр цагийг ивэлтэ ирүүлдэ байхад төлөө өстө урьдчлан залбирсаар л байна. Ерөөсө уулзалт болоод дуусаад чуулганы чинь итгэгчд чинь эсийн бүлгийнхэн чинь танаа гэрээс хаалгаар гарган гартал баран гэл өстө бүх юм сайхан сайхан болоо сай тгээс ингээс хэлээг залбирдаг. Тэгээд миний хувьд ч гэсэн нөгөө дунд залуучны цуглаанд байхдаа ахлагчд ингээд нөгөө үгээр үйлчлдэг гэсэн аахгүй яг нөгөө чуулганыхаа том нөгөө залуучны цуглааны ахлагчтай туслахын тулд тэгэл яг нэг тийм жижиг эсийн бүлгийн ахлагчд болохоор нэг 2 сард нэг удаа мода ээлж хоньны ээлжтэй. За тийм миний ээлж ойрт бол зүгээр өстө бурхан минь залбирэн штэ. Бараг л мацаг байран тэгэл өглөөнөөс ахуулаад хамаг байдаг юмнуудаа ингээл зөв өөрийнхөө одоо надад сайхан гэж санагдчихсэн зүйлүүдийг бүгдийг нь хойртоо эсдэн минь цаас үгээ хэлээч тэгэж гэл залбирна. Харин минийх дууслал бол дараагийн бим бариг тэр хин үг хуваалцаж үгийн үйлчлэлээр хин байханд падлаа ахгүй. Бараг очиж сонсох гэж л бараг ирж байгаа юм шүү. Тэгээд яг энийг ч гэсэн ингээд нөгөө номон дээр тайлбарлалцсан байхгүй. Үг хуваалцах, магтаалд удирдах, таны ээлж гарах үед та өдөр шүнгүү залбирдаг. Харин өөрсдийн оролцоо байхгүй үед нэг санаа тавьж залбирахгүй гэтэл уул нь болохоор жинхэнэ залбирлын хүн байсан бол тэр хин үйлчлэлийн гол юм биш. Эзэн өнөөдөр ч гэсэн манай залуучдын цуглаанаар дамжуулан хин нэгээр дамжуулан үгээ хэлэхдээ та бидэнд зориулагдаж өөрийнхөө үг ба нууцуудыг илчлэеч гэж гуйдаг, хүсдэг хүн байдаг гэтэл би бас ч ерөөсөө миний л үг гоё, миний л номлол гоё явбал бусдын одоо хамааж юу тийм гэсэн хандлагыг одоо бас айгүй буруу хандлагыг маань илчлэн харуулж өгч байна.
Айгуна. Тийм шүү те, яг бид нар яг нэг тийм хувиа хичээсэн нэг тийм байдал байгаа л гэдэг те. Энийг бас уншихтаа сая гимшчил яг эзэм нь яг тэгдэг, яг магадгүй ингээ өөрийнх нь ээлж ирэх үед л үнэхээр за бурхан минь би алдаа гаргахчихгүй юмсаа яг таны тосолгоо, таны зүйл дүүрэн байгаасаа гэдэг хэрнээ бусад хин нэгийн ирэх үед мартцсан явж идэг. Энэ бол үнэхээр бидний залбирлын буруу хандлага байна гэдгийг маш тодорхой ойлгосон, бас гэмсэн. За тэгээ залбирлын утга учир юу вэ гэдэгтлэр энэ дээр бас маш нүд нээсэн гэхөө ингээд дин гэж айгүй том ойлголтыг өгсөн. Тэгээд тэр нь юу вэ гэхээр бурхныг захирах гэж өгсөн амлалтыг нь ашиглан түүнийг хүчлэх биш. Харин бурхны нэрийг алдаршуулахын тулд бид залбирах хэрэгтэй юм а гэж хэлсэн байгаа. Тэгэд энэ үг үнэхээр дин гэж орсон. Заримдаа бид нар бурхны нэрийг алдаршуулах биш, харин өөрсдийн эрх ашигын төлөө, өөрсдийн сайн сайхны төлөө залбирд юм байна. Миний тэргэл бүтээгээд өгөөрэ, миний энийг л ингээд өгөөрэ, миний одоо иргэн тойрон, миний гэр бүлгээ, миний сүм чуулган ингээд өгдөг. Харин түүний цаана нэг бурхны нэр алдаршиж гин үгүй юу гэдг нь нэг тийм онц биш заримдаа байгаад өгдөг. Харин бидний залбирлын утга учир, бидний залбирлын гол зорилго болвол бурхны нэрийг алдаршуулах юм а гэж энэ дээр хэлсэн байгаа. Тэгээд бид мэдээч нөө ойр тойрныхон хүмүүсийн төлөө залбирж байгаа. Тэгээд бурхнаас ойр тойрны минь өрөөж өгөөрэй гэж залбирж байгаа. Харин тэрний гол зүйл нь юу вэ гэхээр дахиад хэлээ те. Бурхны нэрийг алдаршуулах юм шүү. Яг Есүстэй адилхан. Есүс Библиэлд залбирсан байгаа те. Эцэг минь ээ те. Миний хүслэр биш. Харин таны хүсэл биелгээ гэж залбирсан л уга адил бидрийн залбирал тийм хандлагатай, тийм залбирал багасаа гэж үсэж байна.
Амен. Яг тийм шүү. Бид та яг одоо Итгэл радиогийн Мирагийн номын тавиар нэвтрүүлэгтээ хамт байна. Бидний өнөөдрийн сонгож байгаа ном бол Үл Халсбегийн за залбирлын ертөнцөөр гэх номыг бол уншин судалж явж байна. Энэхүү ном маань бол 11 бүлэгтэй. Тэгээд Мира бид хоёр нэг бүлгээр нь тэгээд яриад явж байна. 8 дахь бүлэг бол залбирлын төрлүүд гэж байгаа. Тэгээд Дуулал номын 62 дугаар бүлгийн 8 дахь ишлэлд бас хэлэхдээ түүний өмнө зүрхээ уудлаа гэж бичсэн байдаг. Тэгээ залбирлын маш олон төрлүүдийг бид нар мэдэн штэ. За гуйлтын залбирал, талархлын залбирал, магтаалын залбирал, харилцан ярианы залбирал байхаас гадна за мөн одоо үггүй залбирал гэж байдаг. Тэгээ яг эндээс харах юм бол бид нар ямар нэгэн байдлаар залбирал гэж тэнгүүд ингээл амнаасаа үг унагаал ингээл ярахаас илүүтэйгээр нэгч үг дуурахгүйгээр бурхантай зүрхсэтгэлээ уудлан ярилцгын хөө хандлага залбирлын нэг төрөл үүд юм байна. Тэгээд бид нар ч гэсэн хайр цадхтын хүмүүст ямар нэгэн зүйл асуудал болох юм бол хайраа илэрхийлж харуулгатаа ч гэсэн нөгөө үггүйгээр илэрхийлж хамт ээж өгдөг штэ. Йовын 3 найзын тухайд ч гэсэн эхний 7 хоногийн туршид Йовтай юу ч дууралгүй гашуудлыг нь одоо хуваалцаж хамт дуугүй сууж өгсөн. Яг тэрнтэй адилхан бидний бас залбирлын нэг төрөл нь их үггүй залбирал үүж болно. Тэгээд дотны найз нөхөдтэйгөө юу ч ярилгүйгээр чимээгүй сууж бас бид нар чаддаг. Тэгээд ямар ч хамаагүй зүйлийг бас мөн ярьж болдог, ярь чаддаг. Тэг үн шиг харин бид бурхны оршууд байхдаа заавал ингээл ярих гад ах. Ам хуураагүй л чалчаалч юм уу? Эсвэл нөө Иесус бас залбирлын тухайд хэлсэн байдаг. Та нар харин үндсэн шиг утгахгүй хоосон үг хилэлгүйгээр харин яг точны залбир гэж хэлсэн байдаг. Яг түн шиг бид нар заавалчгүй эзний оршууд уулзахтаа л ам хуураагүй ингээд нэг аммаа нээлттэй байж амнаас заавал үг гаргах гэж урсах гэж одоо аяглалг үгээр харин магадгүй яг түүний тэр ариун тагшин оршууд ядарсан зүрстгэлээ амрааж нэг юм хүнд хүчээр буулгаасаа ингээд мөрөө молтолч тавиад амардаг чөлөө авдаг нэг тийм чимээгүй орчинд чих нэг гоё болдог штэ. Тийм орчныг ч гэсэн та бурхантай яг залбирлын энэ үггүй залбирал гэдэг хэрэг одоо хэлбрээр чаас гаргаасаа гэж хүсэж байна. Ингүүл одоо зөвхөн нөгөө таны оюун бодлоор ингээд энэ чинь ингээд хөшүүрэгдэн гарч байгаа эдгээр залбирлын үгсээс илүүтэйгээр харин таны зүрх сэтгэлээр үгээр илэрхийлжгүй тэр ёсон тэр зүрх сэтгэлээс ингээд ихэнх тэр яг чин зүрхний залбирал ч гэсэн энэ цаг мөчөд яг бурхан руу өргөгдөх ч гэсэн боломжтой байдаг. Тэгээд та магадгүй бас өнгөрсөн хугацаанд итгэлийн амьдралынхаа туршид үггүй залбирлыг одоо өргөж байгааг бол магадгүй яг нэвтрүүлгийн дараа ч гэсэн тохиромжтой тэр цаг орон зайг гаргаад эзэнтэй эзэн бурхандаа үггүйгээр залбирч үзээсэй гэж хүсэж байна. Тэгээд үргэлжлүүлээд 9 дэх бүлэгт юу гардаг вэ?
Залбирлын талаарх эдрээ бас нүүн хит хитэн асуултанд хариулсан байгаа. Тэгээд асуултууд нь юу вэ гэхээр залбирал нь өөрөө хүчин мөхс байгаа цагт хэрхэн агуу үлсийг бүтээх вэ гэсэн асуулт асуусан байгаа. Тэгээд энэ дээр юу гэж хариулсан бэ гэхээр бүх зүйл итгэлээс хамаарнаа. Тэгээд бидний итгэл хүчтэй байх тусмаа бидний залбирал илүү нөлөөтэй байна. Харин итгэл маань сул байх тусмаа бидний үр нөлөө залбирлын үр нөлөө маань бага байх болно гэж хэлсэн байгаа. Тэгэхээр бидний итгэлээ илүү хүчтэй, итгэлээ одоо өсгөж ундаалах хэрэгтэй гэж анцалсан байгаа. За тэгээд бид яагаад залбирах хэрэгтэй вэ гэхээр Бурхан бидэнд зүрсэтгэлээ нээхэд ашигладаг эрхтэн болгон залбирлыг бидэнд өгсөн юм аа гэж дөрөвд хэлсэн. Залбирал бол амьсгалах агаар адил юм аа. Залбирал бол нэг зүрхтэй адил те зүрхний цохилт байгаа адил юм аа гэдэг адилхан залбирал бол нэг талаараа бидрийн эрхтэн юм аа гэж анцалсан хэлсэн байгаа. Тэгээд Бурханыг илүү сайн инэрэнгүү болох гэж бид нар залбирах шаардлагагүй. Бурхан угаасаа сайн, Бурхан угаасаа инэрэнгүү. Тэгээд Бурхан Бурханд өөртөө хэрэгцээ шаардлага мэдүүлэх одоо зорилгоорч биш те. Харин тэр юу хэрэгтэй байх нь бидэнд одоо бидний нэг гоот залбирахаас өмнө тэр мэддэг учраас харин бидний залбирал бол Есүсийн үгхийг хүсч байгаа зүйлийг хүлээн авах зүрсэтгэлээ нээж бэлэн байхад бидний зүрсэтгэлийг бэлдэж өгөөч гэж Бурхан руу хандан залбирах хэрэгтэй юм а гэж хэлсэн байна. Тэгэд дараагийн асуулт нь болохоор бидний зуршлын залбирал ер нь Бурханд хэрэгтэй юм уу? Ер нь зуршлын залбирах ер нь шаардлагатай юм уу гэж асуусан байна. Харин энэ дээр юу гэж хэлсэн бэ гэхээр Бурханы хаанчлалд очиход таны хэн байх нь тэгээ бидний энэ юу болох нь бидний залбиралаас хамаарах юм а гэж энэ дээр хэлсэн байна. Тэгэд дэлхийн ертөнцид дээр бидний зуршлын залбиралаас хамаарад Есүс одоо Бурхны хаанчлалд бид нар хэн байх вэ? Ямар байр суурьнд байх вэ? Ямар нөө нэг шагналыг авах вэ гэдэг нь одоо бидний зуршлын залбиралаас хамаарн тодорхойлогдох юм а гэж хэлсэн байна. Тэгэд залбирал болон залбирлын хариу нь Бурхны удирдлагад ямар одоо удирдлагад одоо ямагт нийцдэггүй Бурхны удирдлагыг одоо чиглүүлдэггүй гэсэн байдаг. Тэгэд гэсэн асуултанд болохоор бидний уйлт үрд маань Бурхны энэ ертөнциг удирдан залах ажилд өөрчлөлт оруулж байгаа гэдэг нь сайнч бай мууч бай газар дээрх нөхцөл байдлыг тааруулан уян хатан удирдж байна гэсэн үг юм а гэж хэлсэн байгаа. Тэгэхээр дараагийнхан асуулт нь болохоор бурхан аврагдаагүй хүмүүсийн залбиралд хариулдаггүй гэж асуулт байгаа. Харин бурхан итгэдэггүй хүмүүсийг аврагдаас хэмээн хүсдэг. Тэм учраас тодорхой хэмжээнд тэдний хариулт гуйлт залбиралд хариулдгаа гэж хариулсан байгаа.
Яг тийм. Тэгээд 10 дугаар бүлэгт бол залбирлын сургуул гэсэн нэртэйгээр үргэлжилж байгаа. Тэгээд Луг номын 11-р бүлэгт бас хэлэхдээ одоо залбирхыг бидэнд зааж өгөөч гэж дагалдагчд Иесусээс одоо асуудаг. Тэгээд харин Иесус бидэнд хандан хэлэхдээ болохоор та нар одоо сэтгэл алдрахгүйгээр байнга залбирх ёстой гэж одоо зааж хэлсэн. Тэр ихэл одоо нэг юм сургаалт зүрлэлээр хүртэл ингээд бидэнд залбирлын сэтгэл алдрахгүйгээр ямагт одоо тууштай Бурханаас ээрэн хоргоон залбирх тэр арга замыг ч гэсэн ингээд тайлбарлаж хэлсэн. Тэгээд юу нь бол ингээд нэгдүгээрт бидний сэтгэл маш их амархан алдуурдаг аа тийм ээ. Одоо хүлээж зөвшөөрж штэ тийм. Гэтэл одоо залбирал нь яалтанчгүй бидний зүрх сэтгэлийн яг мухраас болно ундрах ёстой, урам зоригтой, одоо сайн дурын залбирал байх ёстой. Залбирлын ном болоод элдв дэдийн одоо сурах бичиг, зөвхөн залбирлын тухай заах багш одоо багш нар ч гэсэн ингэж яг хэлдэг. За тэгээд мөн таны хийх ёстой, бидний хийх ёстой дараагийн зүйл бол Бурхны үг дотор Христээр дамжуулан ариун сүнсний ярихыг сонсох явдал. Ариун сүнс яг юу гэж хэлж байна? Энэ нөхцөл байдалд эзэн үгээрээ дамжуулан юу гэж хэлж байна гэдгийг анхааран чагнадаг, одоо нэг ажиглдаг гэрхаа сонор сэргэг байдлыг бас эзэн үнийг бас биднээс хүсдэг бахан. Тэгээд ариун сүнсэнд мэдээж бас дуулууртай байж өөрсдийнхөө хүслийг, өөрсдийнхөө одоо харааг, туршлагыг, мэдлэгийг, үгүйсэхийг Бурхан бас хүсдэг юм аа. Тэгээд залбиралаас бас түрүүн бас манай Мирас хэлсэн зуушлан залбиралын тухайд ч гэсэн хэлэхдээ энэ бол маш нарийн нандин, маш хүнд хүчээр одоо үйлчлүүлүүдийн нэг. Тэгээд зуушлан залбирч нар бусдад харагдахгүй боловч харин сүнслэг тэр хүч чадлын яг жинхэнэ огт төвн байж. Тэгээд энгийн хэрнээ маш төсвөр хатуужилтайгаар залбирлын үр дүн нь эргэн тойрных нь хүмүүс, улс их орных нь төдийгөө дэлхийн үндсэг болон бүрт хийгдэж байдаг учраас христэглийн бас үйлчлэл ажлуудын бас ноён оргил гэж бас нэрлснийг зохиогч бол бас нэлийн онцлон хэлсэн байгаа.
За тэгээд төсөглийн бүлэг болохоор залбирлын сүнс гэж юу вэ гэдэг талаар хэлсэн маа. Тэгээд Ром 8-ийн 26 дугаар эшлэл дээр үнчлэн мөн сүнс бидний сул дорой байдал тусалдаг. Учир нь яаж залбирх ёстойгоо бид мэддэггүй юм. Харин сүнс өөрөө үгээр илэрхийлшгүйгээр яолом бидний төлөө цуушлан гуйдгаа гэж хэлсэн байгаа. Тэгээд залбирлын сүнс биднийг залбирхад тусалж чиглүүлж өгдөг. Хэрэг залбирлын асуудлууд улам хүнд харахгүй болж үгтэй нам дээр гараад гацаад үг хэлэхэд хэцүү байгаа зовлон зүдгүүр дотор байгаа бол залбирлын сүнснээс тусламж гуйгаарай. Залбирлын сүнс хэрхэн залбирх ёстойг тань зааж чиглүүлж өгөх болно гэж хэлсэн байгаа. Тэгээд эцэст нь хэлэхэд бид нар үр хүүхдтэй ямар нэгэн одоо эд хөрөнгөний өв үлдээгээгүй болвол та яг одооноос эхлээд залбирлын өв үлдээгээрэй гэж энэ дээр хэлсэн байгаа. Бид нар үр хүүхдийн төлөө өв үлдээхийн төлөө ямар нэгэн эд материалын өв үлдээхийн төлөө өхөн хатан зүтгэх биш, тэ нойр хоолгүй өдөр шүнгүй зүтгэх биш. Харин тэдний төлөө тэдний одоо ирээдүйн амьдрал тэдний үлдээж байгаа өв хөрөнгө маань өдөр шүнгүй тэ нойр хоолгүй тэдний төлөө зуушлан залбирх залбирал юм а гэдэг онцгойлон хэлсэн байгаа. Тэгэхээр залбирлын хариу нь тэдний амьдралд намуу зөвлөн бороолуугаа адил орсоор байх болно гэж хэлсэн байгаа. Тэгэхээр энэ зүйлээр дамжуулаад энэ номын төгсдөг байгаа. Тэгэхээр хамгийн сүүлийн тэр хэсэг бол үнэхээр бас айгүй зүр сэтгэлд хүрсэн байгаа. Бид нар үр хүүхдийнхэн төлөө үнэхээр зуушлан залбираа тэднийхэн төлөө онцгойлон залбирх үед тэдний ирээдүйн амьдралд бурхны ивэл өрөөлн үнэхээр тэр шиврээ бороо адил газрыг чигшүүлж байгаа адил ингэж орж чигшүүлж тэгээд үр жимсээ өгөх юм байна гэдгийг ойлгосон байгаа. Тэгээд хамтдаа бас залбирлын ертөнцөөр хамт аялсан бүх хүмүүстээ баярлалаа. Тэгээд үнэхээр бид залбирлыг нухацтайгаар хүлээн авч ажил хэрэг болгон хэрэгжүүлж тэгээд бас үнэхээр амьсгалах агаарлуугаа адил энийгээ өдөр тутмын амьдралдаа одоо хэрэгжүүлээсэ гэж хүсэж байна. Тэгээд би үйлчлж байгаа, магадгүй би бурханд үйлчлж байгаа гэж одоо залбирлаасаа холдох биш, харин залбирлаараа илүүтэй бурханд үйлчлэрээ илүү зуушлан залбирч нар байгаасаа тэгээд таны залбирал таны хүсэл гэхээсээ илүүтэй бурхны хүсэл биелэх болтугай.
Яг тийм. Тэгээд энэ бол Мерагийн номын тавиурх юм их ном ярддаг христгэл номнууд уншихыг санал болгодог. Шинхэн нэвтрүүлэг гэхдээ шинхэн биш ээ.
Сар гарн.
Сар гарны завсарлагын өмнө сар гарн явцсан байсан нэвтрүүлэг. Тэгээд цааш цааш та маш олон сонирхолтой гоё амтлаг сайхан номнуудаар бас аялах болно. Тэгээд залбирлын ертөнцөөр аялсан учраас эхний бүлэг надад бүр ингээд нэг тийм ой ухаан зүрх сэтгэлд юу үлдсэн. Залбирал бол ерөөсөө агаар шиг. За нэг амьсгалыг да гэж хүн хизээч амьсгалдгүй шүү дээ.
Одоо
чи бид хоёр юм ярьж байгаа сонсогч та Мира бид хоёрыг сонсож байхдаа та амьсгалсаар л байгаа байхгүй юу тийм. Яг түүнтэй адилхан мэдлгүйгээр хийдэг шиг залбирал гэдэг зүйлийг ийм одоо нөгөө энгийн байлгаж тэгээд үргэлж нөгөө тасалтуулахгүй тасралтгүйгээр байнга сэтгэл алдралгүйгээр залбирхыг энэ ном ингээд бүлэг бүлгээрээ ятган сэхирүүлж байгаа нь үнэхээр гайхамшигтай. Тэгээд номыг зохиосон за мөн орчуулж бидэнд хүргэсэн дөрийн тухайд болохоор энэ номоо солон номын дэлгүүрээс бол хөргүүлэн авч ийла. Тэгээд маш сайхан номоор та заавалчгүй ингээд тэд хоногийн дотор уншина ингэнэ гэж өөртөө зорилт ч юм уу хит яарвчлгүйгээр тавиу уншвал энэ үнэхээр маш их ивэл авахар гахамштай сайхан ном байна. Тэгээд Иесусийн их хэрхэн одоо нөгөө кан химих газарт Иесусыг анхны гайхамшигын үйлдвэрлэхэд нь ээч нь залбирсан байгаа байхгүй
тийм.
Энэ яг ишлэл энэ үйл явдлыг бас энэ номнэр нэлен бас 2-3 бүлэгээр бол ингээд тавтан гаргасан байдаг. Тэгээд нэгэнт бид нэр залбирлын ертөнцөөр одоо гэдэг номыг уншиж байгаа юм чи уншаад ярьсан юм чи бас Мирагийн гой залбирлаар төгсгөл. За тэгээд чи бас залбиралдаа бэлтж авах хугацаанд бол би зүгээр бас сонсогчдод нэг зүйлийг уриалхад. За өглөөний хермоний шүүдэр нэвтрүүлгээр бид нар бас залбирлын сэдв болох хүчний Америк нэгдсэн улсын Лизана мужид болж байгаа тэр үер гайхамшиг торнадо салхины улмаас одоо ард иргэдэн хүнд нөхцөл байдалд орцсон байгаа мэдээг бол хүргэсэн. Тэгээд CBN News-ийн мэдээсэн л да. Тэгээд ер нь бол олон нийтийг ингээд залбиралд нэлээ уриалсан. За магадгүй одоо хурц сэргэлтээх одоо мужуудын итгэгчд ч гэсэн одоо магадгүй гар бие материалын талаас нь хүч дэмжлэг үзүүлэхийг бас ятгаж байгаа ийм мэдээ байсан. Тэгээд түүнээс гадна бас манай Мирагийн намын төвөр биш. Хермоний шүүдэртээ айгүй тийм ойр зүйл ажиллаж байгаа нэг сайтыг дуулахад бол Premier Christian News гэдэг тийм сайт байгаа. Тэднийх мэдээ алганыхаа артталт нь залбирлыг шингээж оруулж ирдэг. Тэгээд яг ерөнхийдөө доктор нь хэлэхдээ ч гэсэн магадгүй нөгөө тийм таагүйч гэдэг юм уу эсвэл нэг тийм бохир зан хитсэн мэдээг бид нар нэг тийм уншилгүй зүрх хашраал хаачдаг штэ харин та түр пауз аваад ажиглах юм бол энэ нь буцаагаад таныг бурхантай нөгөө холбогдуулах бурханд хүсэлтэй мэдүүлэх бурханд яриулах бурханд залбируулах нэг юм огцоо учир шалтгаан байд юм аа. Тийм учраас та манай мэдээг орж харсан бол мэдээний төвсгөл дандаа залбирлаага pray for us, pray for it гэл ингээл яг нөгөө залбирлыг маш богнохноор ингээд бичсэн. Тэгээд тэрний ха доотлолд нэгэд pray гэдэг товчин дээр дарангуут нөгөө залбирсан хүмүүсийнх нь тоон бас ингээд нөгөө өсөд нэмэгдээд явдаг. Тэнгүүт яг энэ залбирлын дагуу хідүүлээ бид нар одоо дэлхий одоо бөмбөрцөг бөрөнхий дэлхий дээр хичнээн хүн залбирсан гэдгийг ч гэсэн харах боломжтой тийм гой сайт байд юм билээ. Тэгээд сүүлийн үеийн мэдээлэлээр ч гэсэн бид нар тэндээс авж байгаа. Тэгээд өнөөдрийн бидний сонгосон ном бол Үл Халасбегийн за залбирлын ертөнцөөр гэдэг ном байгаа. Тэгээд энэхүү удаагийн нэвтрүүлгээ бас жаргахта Мира маань бас сонсогчдынхаа төлөөч гэдэг юм уу бас тухайсан сэдвийн төлөө бас залбиралд ураалаад тувчхан залбираад энэ цагийг өндөрлөх үү.
За тэгээд ингээм хамтдаа бас сонсож байгаа хүмүүс ч мэн гэсэн хамтдаа бас залбирая. Тэгээд залбирлын ертөнцөөр аялсан бүх хүмүүстээ баярлалаа. Тэгээд залбирлыг модонд оруулъя гэх нь хашиг нь тийм. Тэгээд ямар ч юм залбиралтай амьдарцгаая гэж сураалмаар байна. За тэгээд хамтдаа залбирая. Баярлалаа эзэн минь. Тэгээд энэ өдөр энэ цагийн төлөө таньдаа үнэхээр талархаж байна. Та өргөлж биднийг зааж чиглүүлж удирдах байдгийн төлөө таньдаа талархъя. Аа мэн тэгээд бид өнөөдөр залбирал ямар чухал вэ гэдэг талаар суралцлаа. Тэгээ залбирлын ертөнцөөр бас аяллаа. Залбирал нь үнэхээр бид таныг таньж мэдхийн тулд та бидэнд өгсөн тэр зүйл юм байна гэдгийг бас ойлгуулж өгсний төлөө таньд баярлалаа. Бид өөрсдийн хүсэл сонирхол гэхээсээ илүүтэй таны хүсэл, таны зорилго бидний амьдралд биелээсэ химэн танаас гуйн залбирч байна. Эзэм тэгээд Итгэл радиог сонсож байгаа хүний бүрийн амьдралд таны хүсэл биелэх болтугай. Үнэхээр таны өрөөл тэдний амьдрал дээр дүүрэн буух болтугай эзэн минь. Тэгээд үнэхээр таны хангамж, таны өрөөл урсан байж магадгүй эзэн бид бас үргэлжлүүлэн гэрчлэлийг модонд оруулахыг хүсэж байгаа. тэр бидний залбирлаар дамжуулан үнэхээр тэдгээр хүмүүсийн энэ сонсож байгаа хүмүүсийн амьдралд өөрчлөлт орсон гахалтай гэрчлүүдийг эзэн би тас хүлэн авахыг хүсэж байна. Эзэм тэгээд энэ зүйлээр дамжуулан та алдарч учраас таньда баярлаа. Эзэм тэгээд үнэхээр Есүс та хэлсэн гитсмен залбирж байхдаа энэ ангийг надаас зайлуулж өгөөч гэж гуйхдаа гэхдээ миний хүслээр биш харин таны хүсэл биелгээ гэж залбирж исэн л байгаа адил эзэм бид танаас хандан гуйжин. Эзэм та үнэхээр зуучлан залбирлагчныг та нэмэх болтугай. Үнэхээр хүч хөдлөмөр гарган, үнэхээр чимээгүйгээр, үнэхээр бусдын төлөө, бусдын ард тэр манаан зогсож байгаа тэдгээр зуучлан залбирчдийн дээр таны хангалт, таны юрөөл, таны бас хамгаалалт дүүрэн байх болтугай гэж эзэм би танаас гуйж байна. Эзэм тэгээд өнөөдрийн өдрийн төлөө, өнөөдрийн мирагийн номын тавирын төлөө таньда баярлалаа эзэм. Тэгээд бас мирагийн номын тавир нэвтрүүлгээс тань дүргэж байна. Үнэхээр энэ нэвтрүүлгээр дамжуулан олон хүмүүс итгэлийн талаар улам илүүгээр өсөх болтугай, бас Христ итгэлт тэр номнуудыг бас уншиж бас түгээрээ бас урам зориг авах болтугай гэж бас хүсэж байна эзэм. Тэгээд үнэхээр таны нэр алдарш болтугай. Тэгээд энэ бүх гуйл залбирлаа бид Есүсийн нэрээр өргөн залбирч байна.
Амен. Амен. Энэ хүрээд мирагийн номын тавир өндөрлж байна. Ирэх бүрүү гарахтаа
шинэ номоор уулзцгаая.
Зарим номыг амталж, заримыг нь залгиж, заримыг нь зажилж, шингээж авах хэрэгтэй. Фрэнсис Бэкон. Мирагийн номын тавир нэвтрүүлэг танд хүрэлээ. Сонсогч та, пүрүү гарагийн 16 цагаас хүлээн авч сонсоорой.